Jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trejević. Nedelja, 12. mart, u vestima dana. Godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Rok za prijave za učešće na izborima ističe u ponoć. Yildirim, odgovorit ćemo Holandiji na najgrublji način. Trump i Merkel sastaće se 14. marta u Vašingtonu. Vreme trenutno sunčano, ali meteorolozi najavili oblake i kišu uz najvišu temperaturu do 9 stepeni. U nastavku emisije podsjećamo na 14. godišnjicu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića.
Nije izvesno kada bi Srbija izgledala onako kako ju je skicirao Zoran Đinđić, ali godine koje su sledile dale su za pravo onima koji su pucanju premijera 12. marta 2003. godine nazvali pucanjem u budućnost Srbije.
Kao i svake nedelje objavljujemo i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto su ponovo u opticaju scenarij o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzup Ćurak iz Sarajeva i Dejan Jović iz Zagreba. Na pitanje da li bi moglo doći do promene granica, Ćurak i Jović kažu:
moja je procjena u ovome momentu da neće doći do promjena granica na Zapadnom Balkanu.
Ovisi prije svega o stabilnosti međunarodnog poretka koji i dalje u bitnom odlučuje o bitnim stvarima i na Zapadnom Balkanu.
Bili su to kratki izvodi iz sadržaja emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsjednika Srbije ističe u ponoć, a Republička izborna komisija je do sada potvrdila 6 kandidatura. RIK je proglasila kandidaturu predsjednika pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića. Prethodno je potvrdila kandidature Aleksandra Vučića, Vojislava Šešelja, Vuka Jeremića, Saše Jankovića i Boška Obradovića. Na današnji dan, pre 14 godina, ubijen je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić, a taj datum biće obeležen polaganjem venaca i cveća u dvorištu vlade na mestu pogibije, tradicionalnom šetnjom za Zorana i finalom takmičenja mladih u besedništvu. Zoran Đinđić, koji je ubijen na današnji dan, došao je 3 godine ranije na mesto predsjednika vlade razorene države u ratovima 90-ih, potpuno osiromašene, izolovane, dezorijentisane, moralno urušene zemlje koja je odigrala nečasnu ulogu u tragičnom razaranju bivše Jugoslavije, a koja je i dalje verovala da je najveća žrtva, da je vodila pravedne ratove ili da ih uopšte nije vodila. Bio je premijer Srbije koja nije priznala gubitak Kosova, iako se njena poražena vojska povukla sa tog dela svoje teritorije i ustupila mesto NATO trupama, a tek joj je predstojao razlaz sa Crnom Gorom. Premijer zemlje koju su samo godinu dana ranije bombardovale NATO snage, od koje se očekivalo da pošalje odgovorne u Hag, uključujući i svrgnutog predsjednika Slobodana Miloševića. Uprkos takvom nasljeđu, Đinđić je imao viziju evropske moderne Srbije. Na to u sljedećim minutima podsjeća koleginica Branka Mihajlović.
Zamisli Srbiju na kraju 2005. godine. Dobri asfaltirani putevi, desetine hiljada malih i srednjih pogona i preduzeća, uspešni koncerni. Zemlja je transportna kičma Evrope, veliki tranzitni aerodrom u Beogradu i desetak manjih. Svetski kvalitet hrane kao jednog od glavnih izvoznih proizvoda. Poslovni centri u gradovima, porodična gradnja na periferiji, industrijske zone u blizini saobraćajnica, puno posla za svakoga ko želi da radi, mogućnost povoljnih kredita za izgradnju kuće, kupovinu stana, pokretanje posla. Da li ova vizija deluje kao utopija?
To su beleške iz rokovnika ubijenog premijera Zorana Đinđića, koji je na premijersku funkciju došao ubrzo nakon što je demokratska opozicija uspjela da svrgne sa vlasti Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. godine. Za vreme njegovog mandata pokrenut je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Đinđićeva vlada se, uprkos otporima tadašnjeg predsjednika Vojislava Koštunice i nemalog dela Srbije zadojene nacionalizmom, snažno zalagala za saradnju sa Haškim tribunalom i uhapsila i tom sudu izručila nekoliko optuženika, među kojima i bivšeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića. 2003. godine neposredno pre ubistva Đinđić je poslao pisma na najvažnije svetske adrese, tražeći da se krene u rešavanje statusa Kosova, upozoravajući da će status quo zaustaviti evropsku integraciju Srbije. Nudio je tri rešenja, veruje se, bio je najskloniji podeli Kosova, a najmanje sklon zavaravanju parolama bez pokrića Kosovo je Srbija. Bio je bez rezerve zagovornik okretanje Srbije Evropi. Više ne postoji istog zapad, komunisti, kapitalisti, katolici, pravoslavni, ovi ili oni, postoje uspešni ili neuspešni, poručivao je Đinđić Srbiji još uvek zagledanoj u pravoslavnu braću na istoku. Pratila ga je stalna optužba da je izdajnik, nečiji špijun, najčešće nemački, valjda zato što je bio nemački đak. Ostalo je zabeleženo da mu je negde na jugu Srbije jednom prilikom jedna žena prišla i upitala ga: "Čula sam da ste vi Hitlerov unuk, je li to tačno?" Nije bio bezgrešan, kako su ga neki predstavljali posthumno, već i zbog toga što je bio pragmatičan političar i što je živeo u smutnim vremenima. U njegovoj političkoj biografiji ostaće zabeležena 1994. godina, kada je posetio ratno srpsko rukovodstvo na Palama, odakle se ubijalo Sarajevo, a i cela Bosna, pekao vola sa Karadžićem i tom prilikom izjavio:
"Ako si političar, moraš navijati za jednu stranu, čak i ako nije dobra, inače si lažljivac i licemer. Dakle, ja navijam za Srbe."
Paktirao je sa crvenim beretkama, legijnim specijalcima mobilisanim u kriminalnom podzemlju u 90. godinama, da bi izbegao krvoproliće 5. oktobra. Mnogi će tvrditi da je to bila tragična greška koja je olakšala obračun sa Đinđićem. Zbog organizovanja ubistva premijera na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Advokat Srđa Popović podigao je svojevremeno tužbu u kojoj kao čoveka najodgovornijeg za atentat markira Vojislava Koštunicu. Ali politička pozadina ubistva Đinđića još nije otkrivena. Nije izvesno kada bi Srbija izgledala onako kako ju je skicirao Zoran Đinđić u svom rokovniku, ali godine koje su sledile dale su za pravo onima koji su pucanju premijera 12. marta 2003. godine nazvali pucanjem u budućnost Srbije. Svakog 12. marta Srbija odaje počast ubijenom premijeru, uvek u nekoliko kolona njegovih posvađanih i podeljenih saradnika. Od promene vlasti 2012. godine počast mu odaju i oni čiji je politički poraz bio uslov za realizaciju Đinđićeve vizije moderne, reformisane evropske Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa. Iz sveta, filipinska vlada i komunistički pobunjenici, kako prenosi Associated Press, dogovorili su se da u aprilu nastave mirovne pregovore o prekidu vatre, prekinute u februaru odlukom predsjednika Rodriga Dutertea. U dvostrukom bombaškom napadu na šiitske hodočasnike u Damasku poginulo je 59 osoba, dok je više desetina povređeno, saopštila je sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Iračko ministarstvo inostranih poslova potvrdilo je da su većina poginulih u glavnom gradu Sirije šiitski Iračani koji su posetili šiitska svetilišta. Nekoliko stotina demonstranata sa turskim zastavama okupilo se ispred turskog konzulata u Rotterdamu, tražeći da vide tursku ministarku za porodična pitanja Fatmu Betul Sayan Kaju. Dok se spor između dve zemlje i dalje eskalira, policija je, kako je preneo Reuters, juče postavila metalne barijere kako bi sprečila demonstrante da priđu konzulatu. Kako javljaju holandski mediji, vlasti te zemlje proglasile su tursku ministarku nepoželjnom i privela je kako bi je sprečili da se obrati skupu u znak podrške turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu u Rotterdamu. Turska će uzvratiti Holandiji na najgrublji način, rekao je premijer te zemlje Binali Yildirim. Američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se 14. marta u Vašingtonu. Budućnost NATO i sukob u Ukrajini bit će među ključnim temama. Zvaničnici Bele kuće izjavili su da će Trump želeti da čuje mišljenje Merkelove o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Angela Merkel je imala snažne veze sa Trumpovim prethodnikom Barackom Obamom, koju je označio svojim najbližim međunarodnim partnerom. Trump je s druge strane u jednom trenutku optužio Merkelovu za, kako je rekao, uništavanje Nemačke prihvatanjem velikog broja izbeglica. Napao je Nemačku i po trgovinskim pitanjima, a svoju demokratsku rivalku Hillary Clinton nazvao američkom Angelo Merkel. Sekretar za štampu Bele kuće Sean Spicer nije se osvrtao na ta pitanja, rekavši samo da je mnogo uzbuđenja na obe strane okeana povodom ovog putovanja. Zvaničnici Bele kuće izjavili su da će Trump pritisnuti Nemačku u vezi sa potrebom da članice NATO povećaju troškove odbrane, čemu se Nemačka generalno opire. Očekuje se također da će Trump i Merkel razgovarati o zajedničkoj strategiji za Ukrajinu. Trump je izrazio želju za boljim odnosima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je izazvalo zabrinutost američkih saveznika u pogledu njegove posvećenosti suverenitetu Ukrajine. Zvaničnici Bele kuće saopštili su da američki lider želi da čuje stavove Merkelove i o njenim interakcijama s Putinom. Merkelova je sa svoje strane 11. marta izjavila da dolazi u Vašington ne samo kao nemačka kancelarka, nego i kao predstavnica Evropske unije. Njen portparol je rekao da će sastanak biti prilika za razmenu mišljenja o bilateralnim i međunarodnim temama, kao i da su transatlantske veze, kao što je uvek naglašavano, veoma važne. Jürgen Hart, koordinator Nemačke vlade za transatlantske odnose, za agenciju DPA je izjavio da će izgradnja poverenja biti glavni cilj posete Angele Merkel Sjedinjenim državama. Najvažnije je da ona uspe da pojasni da se razlike u mišljenju mogu gledati sa stanovišta partnerstva, a ne konfrontacije, rekao je Hart.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad i sada na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su definitivno utvrđene granice država koje su nastale raspadom Jugoslavije ili su mogućna nova prekrajanja. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Posljednjih mjeseci, poslije dugogodišnjeg zastoja, ponovo su oživjele priče o mogućnom prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Seriju je otvorio britanski analitičar Timothy Less, koji je u uglednom američkom časopisu Foreign Affairs objavio tekst u kome se zalaže da Zapad prekine sa politikom održavanja multietničkih država na Balkanu i formira Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku i Veliku Albaniju. Potom su se oglasili američki kongresmen Dana Rohrabacher i bivši britanski ambasador u Jugoslaviji Ivo Roberts, koji su se založili da Srbija i Kosovo razmijene teritorije sjever Kosova za Preševsku dolinu. A ovih dana je i britanski Guardian objavio tekst u kome se govori da su granice na Zapadnom Balkanu ponovo pod znakom pitanja. Gospodine Ćurak, zašto su ponovo u opticaju scenariji za koje smo mislili da su otišli u arhivu istorije?
Medijska promocija ideje novih prekrajanja granica na Balkanu u stvari nas upućuje na to da je svako konstruiranje neki oblik prizivanja. Pojava takvih narativa ne sluti na dobro. Ja naprosto ne volim te priče o prekrajanju granica, čim vi to uvodite u javni prostor, na neki način stvarate atmosferu da se o tome govori, pa čak i kada se tome snažno suprotstavljate, nisam siguran koliko su teorijski odgovori dovoljni da se eventualno zaustave skrivene namjere. Očigledno moramo računati na to da neko želi da nanovo baca karte na Balkanu. Danas sam pročitao jednu prilično sumornu izjavu gospodina Miroslava Lajčaka, koji je bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u stvari vrlo eksplicitno rekao da na Zapadnom Balkanu je situacija loša, da su tri zemlje u teškoj političkoj situaciji, a dvije pred raspadom. E sad, na koga je mislio, je li možemo ili gatati ili pretpostaviti, ali ta izjava je prilično neodgovorna upravo sa stanovišta da je on bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i ne bih mogao da mu dam pozitivnu ocjenu. Ali očito dakle da na neki način i ta njegova izjava korespondira sa nekim novim narativima. Ja bih odgovor na ovo pitanje ipak završio sa jednim protupitanjem. Zašto se takve ideje pojavljuju više izvan granica samog Balkana i zašto su balkanske zemlje te koje su predestinirane da se o njima razgovara kao zemljama u kojima mora doći do promjene granica, kada mi imamo mnoge druge zemlje Europe, pa čak i zrele demokratske države zapadne Europe, koje također imaju jednu vrstu etničkog kolorita i nikome ne pada na um da iznosi neke ideje o prekrajanju granica itd. itd.
Gospodine Joviću, po vama, zašto se u ovom trenutku oživljavaju scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu?
Trebalo bi vidjeti prvo odakle dolaze neke od tih ideja. Za sad, koliko mi se čini, nemamo nikoga koji je politički važan ili utjecajan u Zapadnoj Europi ko bi zagovarao takvu politiku. Dakle, to je još uvijek ipak prije svega jedan pokušaj pojedinaca, prije svega iz raznih intelektualnih krugova koji pokušavaju razmišljati o alternativama postojećem stanju. Naime, činjenica je da i mi ovdje na Zapadnom Balkanu vidimo da se nalazimo u jednoj krizi, jednoj situaciji koja je danas lošija nego što je bila prije 10 godina i ja bih čak rekao da možda od 2000. godine nadalje nikada nismo bili u tako nezgodnoj situaciji, situaciji puno neizvjesnosti gdje se čini da ne napredujemo ni u smislu demokracije. Pojavljuju se autoritarni vođe, ljudi koji odbijaju prihvatiti rezultate izbora ili čine sve da onemoguće opoziciju i obnavlja se jedna vrsta nacionalističke antiliberalne retorike na samom Zapadnom Balkanu. I sad naravno ako mi prihvatimo da su naše zemlje ili većina njih zapravo u jednoj priličnoj političkoj krizi, onda je logično pitanje dobro imali alternative, trebamo li nešto promijeniti da bi izašli iz te krize. I sad naravno u okviru toga imamo različite odgovore na to pitanje. Ja mislim da je jedan od problema europske politike prema Zapadnom Balkanu bio upravo u tome što su tvrdili da nema alternative, dakle da postoji samo jedan put naprijed, to je put prema Europskoj uniji. Danas se čini da je čak i samo budućnost Europske unije prilično neizvjesna i u smislu njena proširenja i čak i njena opstanka, posebno nakon Brexita i ove krize s kojom se ona suočava. Dakle, ja bih to pripisao prije svega želji za formuliranjem nekih alternativa i onda iz toga proizlazi otvaranje svih pa i radikalnih pitanja. Ali ne bih pripisivao recimo nekim političkim za sada tendencijama, ne vidim ni jednu zemlju, ni jednog ozbiljnog europskog političara koji se time bavi.
Gospodine Čurak, oni koji se zalažu za crtanje novih granica kažu da to treba uraditi dogovorom, dakle mirnim putem. Međutim, granice su se na Balkanu uvijek crtale u ratu. I u jugoslovenskim ratovima 90. godina granice su postavljene tamo dokle su stigle vojske.
Ma kakve granice dogovorom? Znate šta, gospodine Karabek, ja bih rekao da je malo neodgovorno uopće polemizirati sa idejama koje govore da je na Zapadnom Balkanu, uzimajući obzir svu našu prethodnu historiju, uzimajući obzir i domaći i inozemni faktor, da je moguće dogovorom uspostaviti nove granice. Prvo pitanje, a što bi to radili? Znači, smatram da naprosto ne postoji nikakva racionalna argumentacija koja može opravdati izvlačenje tog pitanja u javnu sferu. I proizvodnja novih granica, i to uglavnom na osnovu ocjenjivanja najmanje dionice povijesti, na osnovu ocjenjivanja zadnjih 20 godina, pa da nam se to prodaje, pa znate, to je realno i tako dalje, je zaista neozbiljno. U svakom slučaju ne treba pristajati na tu ideju da je promjena međunarodno priznatih granica početak raja. Upravo obrnuto, to je pravi početak pakla.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se ponovo vraćaju optica i scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Dejan Jović iz Zagreba. Voditelje Omer Karabeg.
Mislite početak rata?
Pakla.
A i rata također. Gospodine Joviću, mislite li vi da bi početak promjene granica bio početak pakla, početak rata?
To je naše iskustvo, nažalost, takvo vrlo negativno i teško mi je zamisliti bilo kakav dogovor oko tog konkretnog pitanja. Vi vidite, recimo, Slovenija i Hrvatska imaju neriješenu granicu u Piranskom zaljevu. Ja uopće ne vidim mogućnost dogovora oko toga, a to je jedna, recimo, mala stvar, mislim, stvar koja nije bila regulirana u Jugoslaviji, dokle je čije more, mislim, more je bilo zajedničko, ali imali smo mi situacije mirnog razlaza, znate, u okviru tog jugoslavenskog procesa dezintegracije koji je trajao od 90. do 2008. Zadnje je bilo Kosovo koje je promijenilo status, vlastito proglašavanje nezavisnosti, dakle trajalo je dugo, 18 godina, imali smo neke instance mirnog razlaza, recimo između tadašnje Jugoslavije ili Srbije i Makedonije, recimo nije bilo nikakvog sukoba i nije bilo nekih velikih ozbiljnih pitanja koje se tiču same granice. A onda također između Srbije i Crne Gore kasnije, dakle nisu svi ti naši raspadi bili potpuno nasilni, ali ja ne mogu zamisliti da bi se mogao postići sporazum oko nekog novog aranžmana.
Samo da dodam jednu blagu intervenciju na prethodni odgovor kolege Jovića, kada je u pitanju ovaj dugotrajni pacifizirajući proces koji je doveo do mirne nezavisnosti Makedonije i Crne Gore, ali ipak to moramo staviti pod navodnike ili uvjetno zato što bi unutar nekog novog sukoba zbog promjena granica to bilo poništeno i mi bi de facto vidjeli da je zbog tadašnjih geopolitičkih okolnosti taj proces bio pacifizirajući, a da bi u novom kontekstu to vrlo lako se moglo poništiti.
Gospodine Čurak, zanimljivo je da od svih lidera Zapadnog Balkana jedino Milorad Dodik otvoreno govori o prekrajanju granica i stvaranju novih država. On je recimo u januaru ove godine u intervju u jednom srpskom listu iznio ideju o stvaranju Velike Srbije, koja bi se sastojala od sadašnje Srbije, Republike Srpske, sjevera Kosova i Crne Gore. A koliko se sjećam, iz Srbije nije stigao demanti.
Prvo što želim da kažem, mogli ste primijetiti da kada su Sjedinjene Države uvele sankcije gospodinu Dodiku kao jedan najbenigniji oblik sankcije, najbenigniji, vidjeli smo da je de facto predsjednik Republike Srpske izgubio ogromnu političku snagu. Zašto ovo govorim? Govorim zbog toga da međunarodna zajednica koja je snažno involvirana i odgovorna za zemlje Zapadnog Balkana mogu puno pomoći kada zbiljski osjećaju sopstvenu odgovornost. Dakle, dovoljna je jedna batina bila, jedna mala batina i da odjednom neko koje sa nekog stanovišta lokalne politike najjači čovjek da odjednom postane, rekao bih, vrlo mekan, pogubljen i tako dalje. S druge strane, proizvodeći tu retoriku koju ste vi sada citirali, on je faktički stvorio uvjete da nema uzmaka, teško se njemu vratiti. On evo čak i kad pokuša sad da šalje neke pomirljive poruke, to malo izgleda pa se i deplasirano i na neki način on je uveden u stratešku igru koju iz svojih interesa ovdje vodi Rusija. I to je onaj problem sa Balkanom. Problem kojeg ja nazivam prokletstvo nepripadanja. Propustili smo voz kada je snažni trijumf liberalne demokracije stvorio uvjete da Balkan postane dio zapadnog svijeta, to se nije desilo. Geopolitički kontekst se promijenio i odjednom imate nove aktere, dakle imate prije svega Tursku i Rusiju, imate pokušaje da Balkan postane neka vrsta dalekog dvorišta za realizaciju interesa Rusije i Turske i gospodin Dodik se tu sada pojavljuje kao neki htio on to ili ne htio, istureni igrač jedne ruske balkanske geopolitike koja je možda od strane mnogih bila podcijenjena. Rekao bih da je Rusija procijenila da je Europa koja je u neprijateljstvu sa samom sobom na Balkanu postala bezopasna i Moskva je pronašla svoje igrače koji iz svojih sebičnih interesa ili iz nekih drugih sada proizvode dodatni haos u jednoj regiji koja je objektivno blizu Zapada, pripada moralnom univerzumu zapadne civilizacije, ali mi to više nismo sigurni. Ja mislim da je upravo to razlog zašto i gospodin Dodik šalje te retoričke figure koje puno više prijaju ušima Moskve nego i Vašingtona i Brisela.
Gospodine Joviću, po vama, zašto Dodik, jedini od zapadnobalkanskih lidera, otvoreno govori o prekrajanju granica i recimo o stvaranju novih država, kao eto ta ideja o stvaranju Velike Srbije?
Pa gledajte, ja mislim da je to što gospodin Dodik govori bitni dio, suštinski dio njegovog političkog programa i pretpostavljam da on time pokušava pridobiti jedan značajan segment glasova ili jedan broj glasača u svojoj izbornoj jedinici, dakle u Republici Srpskoj. Međutim, pitanje je naravno je li uopće moguće to što on predlaže. Ja mislim sve dok postoji sadašnji politički poredak u Europi, odnosno dok su Europska unija i naročito Sjedinjene Američke Države praktički hegemoni politike u Europi, a to još uvijek jesu, iako s oslabljenom moći, nikakav raspad Bosne i Hercegovine nije moguć. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih europskih zemalja, možda čak i jedina, koja ima međunarodne garancije za svoj opstanak. Dejtonski sporazum je međunarodna garancija za opstanak Bosne i Hercegovine i u tom smislu raspad Bosne i Hercegovine bio poraz američke politike na Balkanu i u Europi i poraz europskih nastojanja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i na Balkan. I sad naravno da bi Sjedinjene Američke Države preživjele takav poraz, mislim ne bi se raspale Sjedinjene Države ako ne bi uspjele u Bosni i Hercegovini, ako bi ta stvar propala, ali ipak posebno ako Amerika želi ostati snažan faktor, ako je doista predsjednik Trump odlučio da učini Ameriku ponovno velikom, on ni na koji način neće htjeti ugroziti ono što ima ili ono što kontrolira. A ono što kontrolira sada gotovo u potpunosti je između ostaloga poredak koji je Dejtonskim sporazumom uspostavljen i koji uključuje postojanje Bosne i Hercegovine i garancije za njen opstanak. E sad naravno, pitanje je sljedeće, što ako se raspadne međunarodni poredak? To je glavni razlog zbog kojega Dodik, ali ne samo on, nego recimo ako pogledate malo ove alternativne ideje u Makedoniji, na Kosovu i rekao bih u Albaniji također i u Crnoj Gori, podjela koja postoji oko NATO-a, znači razlog zbog kojeg se oni pojavljuju je jedna vrsta projekcije ili osjećaja da smo možda pred novim raspadom međunarodnog poretka. To je jedina situacija u kojoj se stvari mogu promijeniti za svaku pojedinačnu zemlju. Zbog toga imamo danas povećane aktivnosti i na neki način očekivanja i kod Dodika i kod drugih.
Ako se slažete, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još dve vesti pred kraj emisije. Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se u petak 17. marta s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopšteno je u Berlinu. Teme razgovora biće bilateralni odnosi, regionalna pitanja, evropska politika i ekonomija, kao i migrantska politika, saopštila je zamjenica potparola nemačke vlade Ulrike Demer, a objavljeno na sajtu nemačke vlade. Premijeri Nemačke i Srbije sastaju se inače u okolnostima i u trenutku kada Merkelova na unutrašnjem planu nastoji da obezbedi četvrti kancelarski mandat, a Vučić da dobije izbore za šefa srpske države. Biće to, kako je podsjetio srpski premijer, njihov 10. susret. I vesti iz Iraka, iračke snage bezbednosti preuzele su od pripadnika ekstremističke islamske države više od trećine zapadnog dela Mosula od pokretanja ofanzive prošlog mjeseca, saopštila je vojska. Kako je za France Press izjavio komandant osoblja, general major Man al-Sadi, više od trećine područja na desnoj obali je pod kontrolom iračkih snaga bezbednosti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I evo nas na samom kraju emisije kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Danas se obeležava 14. godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Rok za prijave za učešće na izborima ističe u ponoć. Yildirim, odgovorit ćemo Holandiji na najgrublji način posle proterivanja turske ministarke iz te zemlje. Donald Trump i Angela Merkel sastaće se 14. marta u Vašingtonu. Vreme je trenutno sunčano, ali su meteorolozi najavili oblake i kišu uz najvišu temperaturu do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.